Επιστρέφουμε και πάλι πίσω, αγαπητοί φιλοκροατές, με τα δικά σας τηλεφωνήματα. Σήμερα, με τη χάρη του Θεού, αρχίσαμε αυτή την σειρά εκπομπών πάνω στη συγκρότηση του κανόνος της Παλαιάς και της Κοινής Διαθήκης, τα βιβλία από τα οποία αποτελείται, την αξιοπιστία των γραφωμένων ως ιστορικά βιβλία, αλλά και την θεοπνευστία τους ως λόγια Κυρίου. Κινηθήκαμε σε διάφορα ζητήματα που αφορούν την εσωτερική μαρτυρία και θα προχωρήσουμε και σε άλλες λεπτομέρειες στην επόμενη εκπομπή όσον αφορά τα δευτεροκανονικά, τα απόκριφα, τα ψευδεπίγραφα, τις διάφορες ομολογίες και το πώς ουσιαστικά στηρίζεται ο κανόνας. Πάμε να δούμε όσο κάποιες ερωτήσεις μας έχετε στείλει. Ένας ακροατής μας λέει: θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Ποιο είναι το πιο δημοφιλές βιβλίο της Αγίας Γραφής, πρώτον, και γιατί ο Βάμβας παραλείπτει το τέταρτο κεφάλαιο στο βιβλίο του Ιωήλ? Ευχαριστούμε, αγαπητή ακροάτρια, για την ερώτησή σου. Όσον αφορά την δεύτερη ερώτηση, γιατί ο Βάμβας παραλείπει το τέταρτο κεφάλαιο του Ιωήλ, δεν το παραλείπει. Απλώς όλες οι χριστιανικές αποδόσεις συνενώνουν το δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο του Ιωήλ. Αν δείτε σε κάποια ιουδαϊκή γραφή, κάποια άλλη απόδοση που έχει τέσσερα κεφάλαια, θα δείτε ότι το δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο, λέω, συναποτελούνται αθρηστικά από 32 εδάφια. Μάλιστα, το ένα από αυτά έχει 5 μόνο εδάφια και το άλλο 27. Ενώ αντίστοιχα ο Βάμβας, το δεύτερο κεφάλαιο έχει συνολικά 32. Άρα ο Βάμβας έχει όλο το κείμενο του Ιωήλ, απλώς το έχει σε διαφορετική κατανομή, σε τρία κεφάλαια, που το δεύτερο συναποτελεί το δεύτερο και το τρίτο των εκδόσεων που λέτε. Και όσον αφορά το δημοφιλές, έτσι, Δημήτρη?
Φαίνεται τώρα τι ορίζουμε πιο δημοφιλές.
Αυτό είναι το σημαντικό.
Δημοφιλές
σημαίνει αρεστό. Δημοφιλές σημαίνει με τις περισσότερες παραπομπές. Δημοφιλές σημαίνει με τις περισσότερες αναφορές της Καινής Διαθήκης προς αυτό. Αυτό που αρέσει περισσότερος, δεν ξέρω, ή το πιο γνωστό.
Ίσως ο ακροατής, Δημήτρη, αυτό το οποίο εννοεί είναι ότι πολλές φορές, επειδή υπάρχει τάση, τουλάχιστον υπήρχε στην πατρίδα μας, να τυπώνονται μεμονωμένα κάποια Ευαγγέλια και μοιράζονταν, ίσως κάπου εκεί πέρα θέλει να το.
Νομίζω ξεχωρίζουν οι ψαλμοί και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
Ακριβώς.
Νομίζω και υπάρχουν και διάφορες εκδόσεις που έχουν μόνο αυτά δύο μέσα. Γιατί το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο να δεικνύει τη θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού και οι ψαλμοί αποτελούν ένα, ας μου επιστραφεί η λέξη, δεν είναι προσευχητάρι, αλλά είναι ένας τρόπος με τον οποίο η κάθε ψυχή μπορεί να προσεγγίσει το Θεό, είτε σε ευχαριστία, σε παράπονο, σε δοξολογία, σε δυσκολία, σε ευλογία, σε χαρά, σε λύπη και ασθένεια, και μπορεί ο καθένας να βρει τον εαυτό του μέσα και να εκφραστεί ελεύθερα για τον προσευχών του Πνεύματος του Αγίου.
Αυτό πάντως που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα στον αγαπητό ακροατή είναι ότι το πιο δημοφιλές βιβλίο παγκοσμίως είναι η Αγία Γραφή. Λοιπόν, ο Χρήστος από το Μενίδη: την αγάπη μου και την καλησπέρα μου στους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού, και θα ήθελα παρακαλώ να ρωτήσω αν είναι δόκιμος όρος ότι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι δύο ετεροθαλείς αδελφές που προέρχονται από τον ίδιο πατέρα. Αγαπητέ Χρήστο, σας ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημά σας και για το μήνυμά σας. Γραφικός όρος δεν είναι σίγουρα, οπότε δεν μπορώ να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο ισχύει. Είναι δύο κομμάτια τα οποία ενώνονται μεταξύ τους, είναι αλληλένδετα και αποτελούν την Αγία Γραφή. Ανεφέραμε και στην εισαγωγή ότι το πρώτο αφορά τη συνθήκη την οποία κάνει ο Θεός με τον λαό Ισραήλ. Το δεύτερο, η Καινή Διαθήκη, είναι η συνθήκη την οποία κάνει με όλους τους ανθρώπους, τους οποίους σώζει δια της θυσίας του αίματος του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου.
Αμήν. Έχουμε μία άλλη ερώτηση. Μάγδα από Πετράλωνα: παρακαλώ, θα μπορείτε να μου πείτε πού μπορώ να βρω ότι ο Κύριος είναι ο Κύριος των δυνάμεων? Αυτό εννοεί για τις βροντές και τις αθεραπές? Σε ευχαριστούμε, αγαπητή Μάγδα. Με ένα απλό search, βάζοντας τις λέξεις Κύριος και των δυνάμεων, θα βγάλεις πάρα πολλά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, σου διαβάζω από τον Αγκαίο, πρώτο κεφάλαιο, δεύτερο εδάφιο, Αγκαίος Α2, και λέω Αγκαίος γιατί σε ένα τόσο μικρό βιβλίο υπάρχει 12 φορές αυτή η αναφορά. Λέει: ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο λαός ούτως λέγουσι, και αναφέρει Αγκαίος Α5. Τώρα λοιπόν ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογίστε τα σωδούς σας. Με τα ούτου, λέγει ο κύριος των δυνάμεων, συλλογίσετε. Και αν ψάξεις, θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να σου αναφέρω εκατοντάδες εδάφια σε όλους τους προφήτες, Α Σαμουήλ, Ι Ε2. Ούτου, λέγει ο κύριος των δυνάμεων, και μάλιστα έχει ένα πολύ ωραίο εδάφιο στο. Όχι Α Σαμουήλ, που επαναλαμβάνει, ένα λεπτάκι να το βρούμε. Και στους ψαλμούς πάρα πολλές αναφορές. Λέει στο αγαπημένο μου ψαλμό, ψαλμός ΚΔ10, τι είναι ούτως ο βασιλεύς της δόξης, ο κύριος των δυνάμεων, αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης. Και άπειρες αναφορές. Τι σημαίνει τώρα κύριος των δυνάμεων? Σημαίνει ότι είναι πρώτα απ' όλα αναδεικνύει την δύναμη του Κυρίου, αλλά και το πώς μπορεί να ενεργήσει στα πάντα. Είναι δυνατός πολεμιστής, είναι ο κύριος των δυνάμεων. Δεν είναι ο δυνατός κύριος μόνο. Είναι ο κύριος που ελέγχει όλες τις δυνάμεις, που ελέγχει τα πάντα. Κάτω από την εξουσία του είναι τα πάντα. Είναι η ζωή μας, είναι η υγεία μας, είναι η πορεία μας, είναι το σύμπαν ολόκληρο. Τα πάντα τα κρατά, τα συγκρατεί στα χέρια. Δεν εκφράζεται μόνο με κάποια φυσικά καιρικά φαινόμενα που για μας τους απλούς ανθρώπους μπορεί να είναι δυνατά, αλλά είναι εκείνος που συγκρατεί, ελέγχει όλες τις δυνάμεις και που μπορεί, αγαπητή Μάγδα, να ενεργήσει το ίδιο δυνατά και μέσα στη ζωή σου. Λέει εκείνος ως της ανέστησε τον Ιησού Χριστό εκ των νεκρών, λέει τον Πατέρα Θεό, δίνεται να ζωοποιήσει και τα δικά μας θνητά σώματα.
Και είναι αυτός ο οποίος, ναι, Δημήτρη, με συγχωρείς, βλέπει και την αδυναμία μας, όπως είπε στον Απόστολο Παύλο. Και εδώ πέρα προφανώς η αγαπητή Μάγδα περιμένει να δει όσον αφορά τον κύριο των δυνάμεων αυτό το οποίο είπες εσύ, δηλαδή μια έκφραση της δύναμης, ναι, αλλά να θυμόμαστε ότι αυτό το οποίο εννοεί πολλές φορές ο Λόγος του Θεού υπάρχουν πνευματικά μηνύματα και η δύναμη του Θεού, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, λέει αρκεί είσαι η χάρις μου όταν συζήτησε με το Θεό για το πρόβλημα το οποίο είχε, διότι η δύναμή μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Υπάρχει μια ερώτηση, Δημήτρη, η αγαπητή Γεωργία από τον Άγιο Δημήτριο, η οποία μας ρωτάει, μας καλησπερίζει και μας ρωτάει για τις μεταφράσεις των πρωτότυπων κειμένων, επειδή νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο θα μας απασχολεί σε επόμενες εκπομπές.
Ναι, είναι πολύ ωραίο ερώτημα.
Είναι πολύ ωραίο ερώτημα και ευχαριστούμε, και θεωρώ ότι και με την παρέα του αγαπητού Ανέστη θα το αναλύσουμε νομίζω εκτενώς.
Να πούμε, αγαπητή Γεωργία, ότι προφανώς και η θειοπνευστία δεν πηγαίνει στις μεταφράσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν λάθη. Γι' αυτό πάντοτε συμβουλευόμαστε το αρχαίο, το κριτικό λεγόμενο. Κριτικό βγαίνει όχι από την Κρήτη, καμία που ακούει. Δεν είναι με ήττα, είναι με γιώτα, που προέρχεται από τη λέξη κρίση. Δηλαδή έχει γίνει κριτική ανάλυση, ώστε να ξέρουμε ότι αυτό που διαβάζουμε είναι αληθές και αξιόπιστο. Και στην απόδοση του Βάμβα υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία έχει φύγει η απόδοση, δεν είναι σωστή. Για παράδειγμα διαβάζω Θεσσαλονικής Β κεφάλαιο, λέει ο Λόγος του Θεού στο 2 εδάφιο, να μην σαλευθείτε, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, να μην σαλευθείτε ταχείως από το φρονήματό σας, μη δεν αθορυβήστε μήτε διε πνεύματος, μήτε διαλόγου, μήτε διε επιστολής ως γραφωμένης ηφημών, ότι τάχα επλησίασε εν ημέρα του Χριστού. Και αν το διαβάζει κάποιος, αισθάνεται ότι ουσιαστικά είναι σαν τους λέει ότι τελικά δεν είναι πλησία σήμερα του Χριστού, βραδύνει, και μην λέτε στους ανθρώπους ότι πλησιάζει ή θα αργήσει. Αν διαβάσουμε όμως το αρχαίο κείμενο, δεν λέει ότι τάχα επλησίασε εν ημέρα του Χριστού, αλλά λέει ότι ενέστηκε. Δηλαδή ότι έχει ήδη λάβει χώρα, ότι έγινε η μέρα του Χριστού. Υπήρχε ψευδασκαλία, που δυστυχώς σε διάφορες αιρέσεις υπάρχει ακόμα, ότι έχει γίνει η Ανάσταση, έχει γίνει, έχει έρθει ο Χριστός και τώρα ζούμε στην μετά την Ανάσταση εποχή, στη Χιλητή Βασιλεία. Και τους έλεγε ότι δεν θα γίνει αυτό έτσι αναισθήτως και αοράτως, αλλά παραθέτει την αλληλουχία των γεγονότων για το μυστήριο της ανομίας και την αρπαγή της Εκκλησίας. Άρα προφανώς οποιαδήποτε μετάφραση ή απόδοση ελέγχεται, αν είναι στην Παλαιά Διαθήκη από το εβραϊκό κείμενο, αν είναι στην Κοινή Διαθήκη από το αρχαίο κριτικό πρωτότυπο ελληνικό κείμενο, και όλες διορθώνονται και διευκρινίζονται. Ο κύριος να σε ευλογεί πάρα πολύ, αγαπητή Γεωργία.
Η Μαριάννα από Παγκράτη. Καλησπερίζω όλη την ομάδα και τις οικογένειές τους. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλες τις ευλογίες. Προσεύχομαι για ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Παρακαλώ να μου πείτε αν ένας πιστός σε μεγάλη ηλικία μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα λυκείου σε νυχτερινό ΕΠΑΛ. Πότε θα προλαβαίνει να μελετάει την Αγία Γραφή? Σε ευχαριστούμε, πάρα πολύ αγαπητή Μαριάννα για το ερώτημά σας και για τις ευχές τις οποίες μας αναφέρετε. Δεν υπάρχει όριο το οποίο θα βάλουμε εμείς όσον αφορά το αν θα πρέπει κάποιος να παρακολουθήσει μαθήματα και σε τι ωράριο. Εγώ αυτό το οποίο θυμίζω είναι τα βασικά κομμάτια τα οποία αφορά τη ζωή εν Χριστώ για κάποιον ο οποίος είναι αναγεννημένος. Το λέει στις πράξεις των Αποστόλων στο β' κεφάλαιο, μιλάει για τη διδαχή των Αποστόλων, για την κοινωνία, για την κλάση του άρτου και τις προσευχές. Ένας χριστιανός για να μπορεί να στηριχθεί και να αναπτυχθεί πνευματικά πρέπει να έχει και να κάνει αυτά τα τέσσερα πράγματα. Οπότε το κομμάτι της μελέτης της Αγίας Γραφής είναι κάτι το οποίο είναι βασικό. Αναφερθήκαμε και σήμερα εκτενέστατα στη θεοπνευστία του Λόγου του Θεού. Είναι κάτι το οποίο μας εξασφαλίζει άμεση επαφή με το Θεό παράλληλα με την προσευχή και είναι ζωτικό κομμάτι της καθημερινότητας του χριστιανού.
Αμήν. Η Γεωργία από τη Χαλκίδα αναφέρατε... έχετε αναφέρει? Όχι. Λάθος. Είναι και από Viber και έχουν χαθεί κάποιες λέξεις. Αναφέρεται γενικώς ότι η Κιβωτός έκατσε στο όρος Αραράτ, το οποίο ανήκει στη σημερινή Αρμενία. Τι γνωρίζετε γι' αυτό? Επίσης ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα πώς επηρέασε? Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή Γεωργία, για το μήνυμά σου. Είναι ένα θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί εκτενώς, το θέμα του κατακλυσμού, και θα σε παρακαλούσα, αν έχεις τη δυνατότητα αυτή με το ίντερνετ, αλλιώς θα μπορείς να επικοινωνήσεις με το τηλεφωνικό μας κέντρο, να δώσεις τη διεύθυνσή σου και να σου στείλουν ένα-δύο CD τις αντίστοιχες εκπομπές. Εγώ, αν θες να καταγράψεις και μπορείς ένα χαρτάκι, στο www.christianity-science.gr christianity-science.gr και στην καρτέλα εκπομπές μπορείς να ανατρέξεις στον 7ο κύκλο εκπομπών και σε ημερομηνία 17 και 31 Οκτωβρίου 2013. Δημήτρη, 10 χρόνια πίσω. Λοιπόν,
ήμασταν κάποτε νέοι.
17 και 31 Οκτωβρίου 2013 είναι κατακλυσμός μέρος πρώτο και κατακλυσμός μέρος δεύτερο μαζί με καταστροφή Σοδόμων και Γομόρων. Είναι μια εκτενής, ένα δίπτυχο εκπομπών που απαντάνε σε όλα αυτά. Όσον αφορά για το Δευκαλίωνα, είχαμε αναφέρει τότε ότι όταν ένα γεγονός είναι καθολικό και εκτεταμένος παγκόσμιο γεγονός, τότε μέσα από αυτό το γεγονός αναπτύσσονται διάφοροι μύθοι οι οποίοι αναδεικνύουν ακριβώς το αληθές αυτού του γεγονότος. Και είχαμε πει ότι κάθε πολιτισμός, είτε μιλάμε για τους Ίνκας και τους Μάγια στην Ανατολική Αμερική, είτε για τους Βόρειο Ευρωπαίους, είτε για τους Ασιάτες, είτε για την Ελλάδα, είτε για τους Αφρικανικούς, είτε για την Αυστραλία, παντού υπάρχει ένας μύθος εγγενής με έναν κατακλυσμό. Με διάφορες, όχι παρεκτροπές, με διάφορες διαφοροποίησεις. Ο Δευκαλίωνας είναι ελληνική διαφοροποίηση με την πύρα και πετάγανε πέτρες προς τα πίσω και οι πέτρες γίνανε παιδιά κλπ. Αλλά τα βασικά στοιχεία τα έχει. Μιλάμε για έναν καθολικό κατακλυσμό, δύο άνθρωποι που σώζονται και ένα παραγωγή του είδους που αναδεικνύει την καθολικότητα του γεγονότος. Όσον αφορά για το όρος Αραράτ, αν ακούσεις δύο αυτές εκπομπές, πιστεύω θα λάβεις πολλές πληροφορίες. Ο Κύριος να σε ευλογήσει πάρα πολύ. 17 και 31 Οκτωβρίου 2013, εκπομπές Χριστιανισμός και Επιστήμη.
Η Πάτρα από Πειραιά, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού καθώς και τις οικογένειές τους. Ζητώ προσευχή, αδέλφια μου, να φτάσουμε στο θρόνο του Κυρίου μας, να σώσει τα παιδιά και τα εγγόνια μου και να θεραπεύσει όλα τα ασθενή μας αδέρφια. Παρακαλώ τον Κύριο Θερμός να αναλάβει τον Γιώργο μου που έχει οξία λευχαιμία. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να δρομολογήσει το χειρουργείο για το μόσχευμα μυελού. Ο Κύριος να μας αξιώσει όλους να συναντηθούμε στην ουράνια βασιλεία του. Αμήν. Αγαπητή Πάτρα, ο Θεός να αναλάβει το αίτημά σας, να αναλάβει τον Γιώργο, να κάνει πλήρη αποκατάσταση και σας να χαρίζει δύναμη να συνεχίσετε να προσεύχεστε για εμάς, για εσάς και για τις οικογένειές σας. Ο Θεός να σας ευλογεί.
Ελένη από Αθήνα, ο Κύριος να ευλογεί όλους τους συντελεστές του σταθμού. Προσευχηθείτε ο Θεός να μου δώσει το πνεύμα το Άγιο, να λύσει τα προβλήματά μου, να με ενδυναμώνει πνευματικά, να με θεραπεύσει και να σώσει όλη τη συγγένειά μου. Αμήν σε όλα, αγαπητή Ελένη, και ο Κύριος να σε επισκεφθεί με πολύ δύναμη.
Δάμος Στράτος, Βίκη και Σπύρος από Αγίους Θεοδόρους. Ευχαριστούμε ακόμα μια φορά τον κύριο και εσάς όλους για το ανεκτήμητο έργο που προσφέρετε με το σταθμό. Ένα χώρο στη συντροφιά. Ανά τους αιώνες, όποιος καταλάβει ότι η Αγία Γραφή είναι ένα ζωντανό βιβλίο, επειδή είναι ζωντανός και αιώνιος ο συγγραφέας και το δεχτεί στη ζωή του, γράφεται το όνομά του σε ένα άλλο βιβλίο, αυτό της ζωής. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Ο κύριος να ευλογεί. Αμήν, αγαπητά μας αδέρφια. Μέσα σε τρεις σειρές ουσιαστικά συνοψίσατε όλη την εκπομπή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα πολύ όμορφα λόγια.
Δωροθέα από Ζεφύρη, ευχαριστώ και δοξάζω τον κύριο. Ο Θεός να συγχωρέσει τα λάθη μου και να ετοιμάσει εμένα και την οικογένειά μου για τη βασιλεία του. Αμήν, αγαπητή Δωροθέα, ο κύριος είναι ελεήμων, εύσπλαχνος και είναι γεγραμμένο ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από κάθε αμαρτία.
Μια ακροάτρια από Αθήνα, ζητώ προσευχή ο Κύριος να θεραπεύσει και να ευλογήσει τον Νίκο μας, να μας προστατεύσει από κακούς, πονηρούς και παραλόγους ανθρώπους και να δώσει λύσεις και απαντήσεις σε όλα τα αιτήματά μας. Αμήν, αγαπητή ακροάτρια, ο Θεός να σας ευλογεί και να δώσει απάντηση στα αιτήματα εδώ πέρα τα οποία αναφέρεται.
Αλέξανδρος από Παγκράτη, μακάρι όσοι φέρονται με πραότητα στους άλλους, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της επαγγελίας. Είναι από τον Καταμαθείο οι μακαρισμοί. Ο Κύριος να ευλογεί ακροατές και συντονιστές. Φοβερό έργο των πιστών χριστιανών που εθελοντικά δίχως πληρωμή αφιερώνουν χρόνο στο να τρέχει ο σταθμός 104,3 και να ακούει κάθε ψυχή στην Ελλάδα και να έρθει πιο πλησίον στον δημιουργό του. Καλό ξημέρωμα λοιπόν. Αμήν, αγαπητέ Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πολύ ωραίο μήνυμά σου και χαιρόμαστε γιατί πραγματικά ο λόγος του Θεού τρέχει ταχύτατα και ευχόμαστε σε κάθε σπίτι, σε κάθε συνοικία, σε κάθε πόλη να υπάρχει αναμένο θυσιαστήριο αλλά και ο λόγος του Θεού ανοιχτός ώστε να μελετάτε ανά οικογένεια.
Η Βασιλική από την Αμφιλοχία. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναλάβει εμένα και τα παιδιά μου, να χαρίσει το Πνεύμα το Άγιο, να μας ανορθώσει πνευματικά, να κάνει σωτηρία ψυχής, να μας φυλάει από κάθε τι κακό, από κακούς και παραλόγους ανθρώπους, να αναλάβει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει και έχει να κάνει σχέση με τα παιδιά μου. Αμήν, αγαπητή Βασιλική. Θα προσευχηθούμε μετά το πέρας εκπομπής ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σας και ιδιαίτερα να αναλάβει τα παιδιά σας, να τα ευλογεί και να τα οδηγήσει στον δρόμο το δικό του.
Στέλλα από Σάμο, στείλω την αγάπη μου και την καλησπέρα μου σε όλη την ομάδα του σταθμού. Ζητώ τις προσευχές σας για τη σωτηρία του οίκου μου. Ναι, αγαπητή Στέλλα, κράτα σταθερά και ο Κύριος με υπομονή να σου χαρίσει όλη την οικογένειά σου. Τιμολίων από Καλαμάτα. Δόξα στον Αναστημένο Χριστό μας. Το Ευαγγέλιο είναι όλη η αλήθεια. Ο Θεός να ευλογεί τους συντελεστές του σταθμού και να μας έχει όλους καλά με αγάπη. Αμήν, αγαπητέ Τιμολέον, αληθώς το Ευαγγέλιο είναι όχι μόνο όλη αλήθεια, αλλά είναι και δύναμη Θεού προς σωτηρίες πάντα τον πιστεύοντα.
Μια ακροάτρια από Νέα Σμύρνη, η συμμαρτυρία για την αξιοπιστία της γραφής έρχεται δια Πνεύματος Αγίου, που προσκαλεί τους πιστούς να ακούσουν, να περπατήσουν και να διαβάσουν κατά το θέλημά του, με αποτέλεσμα να αναγεννάται ο άνθρωπος και να είναι βεβαιωμένος ότι περπατάει με πίστη. Για να κερδίσει την αιώνια ζωή, οι ανθρώπινες θεωρίες καταρρύπτονται. Αγαπητέ Δημήτρη, νομίζω ότι οι ακροατές σήμερα μας βάζουν τα γυαλιά κανονικά. Και ο Σταύρος από Χίο, ο Κύριος να ευλογήσει τους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού και ειδικά τον αδερφό Περάκη. Δοξάζω τον Κύριο μας Ιησού Χριστό για όλες τις ενέργειές του. Ζητάω προσευχή για μια δύσκολη ασθένεια που με ταλαιπωρεί από τότε που πίστεψα πριν 30 χρόνια και να σώσει την οικογένειά μου. Αμήν, αγαπητέ Σταύρο, σας ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σας. Και εμείς δοξάζουμε το Θεό για εσάς, για το ωραίο παράδειγμα το οποίο μας δίνετε και θα προσευχηθούμε και εμείς μαζί σας. Ο Κύριος να σας δίνει δύναμη σε αυτή τη δύσκολη ασθένεια και να χαρίσει πλήρη ίαση.
Τέλος, Δημήτρη μου. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας και για την σημερινή μέρα. Έτσι, με πολύ χαρά πιστεύουμε ότι έτσι ξεκίνησε αυτός ο νέος κύκλος, ο οποίος άπτεται και συνδέεται και σχετίζεται με την αξιοπιστία, τη συγκρότηση του κανόνας, του κανόνος, τη θεοπνευστία του Λόγου του Κυρίου. Και πρώτα εμείς, αλλά πιστεύουμε και εσείς, μαθαίνουμε, διδασκόμεστα και πάνω απ' όλα αγαπάμε το Λόγο του Θεού. Γιατί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτό είναι το νόημα. Όλα αυτά που λέμε δεν θα είχαν κανένα νόημα αν απλώς ήταν μια πανεπιστημιακή διάλεξη. Αλλά στόχος μέσα από όλα αυτά είναι να αγαπήσουμε το Λόγο του Θεού και να αρχίσει να ενεργείται εν δυνάμει μέσα στη ζωή μας. Εγώ τελειώνω πραγματικά με ένα εδάφιο, λέει στους Εβραίους γάμα 7-8, δια τούτο, καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιο, τι ωραίο, τι λέει, κάνει παραπομπή τώρα στον ψαλμό κόπα εψιλόν. Σήμερον, εάν ακούσετε τις φωνές αυτού, μη σκληρύνει την καρδία σας. Μα δεν μιλάει ψαλμωδός. Δεν μιλάει, όχι, το πνεύμα, το Άγιο μιλάει. Ο Δαβίδ λέει, πνεύμα Κυρίου ελάλησε δια τις γλώσσες μου, και θέλω να το διαβάσω αυτό. Ναι, είναι φοβερό στιγμιότυπο, όταν στο τέλος της ζωής του ο Δαβίδ, Σαμουήλ Β' ΚΓ κεφάλαιο, λέει, Σαμουήλ Β' 3:23 ΚΓ, ούτε δε είναι οι λόγοι του Δαβίδ οι τελευταίοι. Ο Δαβίδ, ο ιός του Ιεσέ, είπε, και ο ανήρος της ανεβιβάστης ύψος, ο κεχρισμένος του Θεού του Ιακώβ και ο γλυκής ψαλμωδός του Ισραήλ, είπε. Τι είπε? Πνεύμα Κυρίου ελάλησε δία μου και ο λόγος αυτού ήλθεν επί της γλώσσης μου. Και αυτός ο λόγος λέγεται και σήμερα. Άρπαξε την ευκαιρία. Αγάπησε το λόγο του Θεού. Βάλ τον, αν είσαι πατέρας και μητέρα, στην οικογένειά σου. Αν είσαι νεότερος, βάλ τον στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου. Και θα δεις ότι δεν είναι απλά ένα ιστορικό βιβλίο ενός δόγματος, μιας θρησκείας, αλλά είναι ένας ζωντανός λόγος που ενεργείται καθημερινά στη ζωή σου.
Και να θυμίσω, Δημήτρη, και να κλείσω με αυτό ένα κομμάτι από την επί του όρους ομιλία του Ιησού μας Χριστού στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.
Αμήν.
Ο οποίος μας λέει, διότι αληθώς σας λέγω, έως εάν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ότα εν ημία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, έως σου εκπληρωθώσει πάντα.
Σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούσατε τη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Από όλους εμάς, από τον Δημήτρη και την Ευαγγελία Ζαφύρογλου που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και την επιλογή των ύμνων, αλλά και από τον Δημήτρη Καραγιάννη και Δημήτρη Περάκη που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα, σας ευχόμαστε καλό και ευλογημένο βράδυ, και ήθε πραγματικά ο λόγος του Θεού να είναι φως και οδηγός στην καθημερινότητά μας. Ο Κύριος μαζί μας.
Αμήν.